ኣብ ኢትዮጵያ ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኣርባዕተ መዓልታት ተካይዱ ሹመት ድያንን ሓለፍቲ ቦርድን ሓለፍቲ ቢሮን ብምፅላቅ እውን ሎም መዓልቲ ኣኼብኡ ፈፂሙሎ ይብል ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ ካብ መቐለ
ንኣርባዕተ መዓልታት ከዝፀን ሓምሻይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፀብፃብ 6 ወርሒ ሰሚዑ ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ምስ ናይ ሓሰብ ፀብፃብ ዝተተሓሓዙ ነዚ ከም መፅሒት ዝተቐመጠ ብደረጃ ርእሰ ምምሕዳር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝብሉ
ሕዚ ከም ቁፅሪ ንዓተ ዝመፀንሕና ዓይነት ዝበስብል ንዝኮነ ስሕቡን ከምመፅ እየ ክንጅምር ይሕዝ እናይ ባዕልና ድማ ምረ ኣይንቕበለ ከምዚ ናይ ማእከላይ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ ዝበሃል ኣብዛ ክልል ዳክነጣሽ ይሕዝ ኣብዛ ክልል ክንጅምር ይሕዝ ኣቶ ዘርፖት ወይና ንስ
ብዘይ ካዚ ፀብፃብ ስራሕ ፈቐጥ ማላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝርዩ ንክልተ መዓልታት ዝኣክል ተማይጡ ብሙሉ ድምፂ ተቐቢልዎ ሓምሻይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብፃብ ቆዲት እውን ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቆዲት ክልል ትግራይ ብዶክተር ደብረ በረ ቀሪቡ እዩ ኣብዚ ፀብፃብ ብርክት ዝበለ ግድፈታት ስራሕ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ፈፃሚ ኣካል ክወስዶ ዝግባእ መማዓራረይ ስጉምቲ ክወስድ ተላብዮም ዶክተር ረዳኢ ሓምሳይ ዘመን ኣስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ኣፅዲቁ ኣሎ ብተወሳኺ 838 ድያኑ ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምቁራብ ተፅድቕ ንዶክተር ኣብቶም ክትመዝገቦ ሓላፍ ቢሮ ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ንኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓላፍ ቢሮ ርክብዝን መንግስትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ነገ ኣሰፋ ሓላፍ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ስፖርትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፍ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ገይሩ ብምሻም ሎም 30 ጥሪ 2010 ዓ.ም ጉባኤ እዩ ዛዚሙ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ